Chaka Khan, Like Sugar. Vy počúvate Silný výber. Ja som Martin Jakubčo a spolu so mnou je tu Slavo Olšovský.
Čaute všetci, technický škriatok dneska uradoval celú hodinu, priatelia.
Dnes sa budeme venovať Ficovým nárekom, uznesení Okočnerovi, čo je nové v Londýne, ako sa pokračuje s Brexitom a tiež, aké sú novinky pri vyšetrovaní Trumpovej prezidentskej kampani.
Presne tak, pred 4 minútami prišiel update z New York Times a my sme pri tom, priatelia.
Pijem, ja ti rovno odpoviem, pijem teraz. Musíme to zrýchliť, musíme dohnať zameškané. Pijem Bunahavn, takú škótsku whisky 12-ročnú, nerašelinovú, veľmi dobrá. Mal som napísané obrovské tasting notes, ale skrátim to, že je to naozaj parádna whisky, ktorá ma teraz počas tejto hodiny, kde sme sa trápili s technickými problémami, držala ako tá povestná voda nad vodou.
Takže toto bolo všetko k whisky, áno?
To bolo všetko k whisky, ale po tomto nepríjemnom zážitku s Facebookom musím ešte urobiť jednu vec a to povedať, že budem potrebovať aspoň taký týždeň v Chorvátsku, ideálne čo najskôr. Pri tej príležitosti by som sa našim poslucháčom v rámci našej reklamnej pauzy dať do pozornosti jeden skvelý apartmán pre 4 až 6 osôb, také dedinke, ktorá sa volá Grebaštica v Chorvátsku, kde jeden náš podporovateľ, ktorý nás požiadal tento reklamný vstup, prenajíma tento apartmán, ktorý sa skladá z dvoch izieb, v ktorých sú manželské postele a z jednej izby, kde je gauč za 130 eur na noc pri minimálnom trvaní pobytu 6 nocí. Je tam všetko 150 metrov od mora, to sa mi hodí, aspoň nebudem musieť prekonávať veľké vzdialenosti inak ako plávaním, internet. Dúfam, že kvalitnejšie ako dneska večer tu.
Teď by som si urobil výlet do Chorvátska, no, čiže tak, tam bude lepšie počasie ako v Moskve. Teda.
Keď to chceš urobiť, tak prosím ťa pekne píš na erich.mokry@gmail.com a máš v Grebaštici možnosť stráviť nejakú príjemnú chvíľku s nejakou príjemnou dámou, ktorú si tam dovedieš. OK? No.
Keby len jedno.
Keby len jedno. Presne, tak je lepšie prísť dvoma, lebo keď sa na teba jedna nahneva, vieš, to som ti určite hovoril, keď sa Sudra Lenina pýtali, že či je lepšie mať manželku alebo milenku, tak on odpovedal, že obidve. Keď sa ho pýtali, že prečo, tak povedala, že pretože žene poviem, že som s milenkou, milenke poviem, že som so ženou a šup ho do knižnice študovať kapitál.
No to som chcel ja. Po tejto reklamnej pauze môžeme rovno ísť do prvej témy, ktorá je Ficové tlačovky. To boli dve tlačovky, myslím, že v stredu a vo štvrtok, ak nemýlim.
No, áno.
A kedy asi tak v jednej hodinu, v druhej niečo vyše pol hodinu nariekal Fico na to, jak sú na ňom všetci zlí, jak sa mu nikto nechce ospravedlniť.
Nikto ma nemá rád.
Áno, všetky médiá sú úplne zlé, satanské a protislovenské, škodia, lebo keď škodíš Ficovi, tak samozrejme škodíš celej republike.
Štát, to som ja, to je teraz jeho paradigma.
A samozrejme nevolal so žiadnym Vadalom, všetko to je len komplot.
V roku, v roku 2012, on to tam opakoval, jeden môj kamarát, to mi pozdravujem, to spočítal, že 37 krát stále opakoval, že v roku 2012 on si s Vadalom netelefonoval. Tak to je,
no,
to
možno, je... možno v nejakom inom roku si
netelefonoval. Možno s nejakým iným Vadalom, vieš. Možno no. S nejakým pánom, ktorý sa predstavil nejak inak, vieš, napríklad, ja neviem, že Zdeněk Troška, napríklad, vieš, zhodou okolností.
Mňa vcelku zabáva, že vždycky si nájdu nejaký spis, v ktorom to teda nie je, čo mu to už párkrát potvrdili alebo nepotvrdili, nikto nevie, lebo raz nechcel to potvrdenie ani ukázať, druhýkrát sa zistilo, že to potvrdenie síce je, ale úplne z iného spisu, ako kde by mala tá nahrávka byť, tak kto vie, no. A myslím, že ten rozhovor s Vadalom je naozaj až taký akože problém, pokiaľ stále tam máme tú skutočnosť, že bývalá milenka Vadalu, talianského mafiána, bola štátnou radkyňou. Teraz dám také obrovské úvodzovky pri štátnej radkyni, to je nový spôsob, ako sa titulujú milenky. Boli pri ňom prítomné pri jednaní s Merkelovou a ešte s kým každým.
To nás skvele reprezentoval, vieš, to sú také zvyky, ktoré snáď nechcem sa dotknúť ani Afriky, kmeňoví náčelníci vlastne nemajú, že teda na rokovanie s nejakým bielým pánom, Barasahibom, teda si dovedú nejakú svoju dievčinu z háremu, to naozaj je úplne, že to sa teda skutočne vzorne reprezentoval on, ktorý sa bude sťažovať, čo robil prezident Kiska v zahraničí na svojich misiách a podobne, tak to je skutočne smutné.
A potom ešte ďalší tajomník bol tiež veľmi dobrý kamarát s Vadalom. Tiež nemôžeme zabudnúť na pána predsedu ústavoprávneho výboru.
Á, to je ten Robert Madej. Malý Robo. Malý Robo, áno, áno. On má takú krásnu fotku, ktorá obletela slovenskými internetmi.
Takže si nemyslím úplne, že nejaký telefonát s Vadalom by bol ten najväčší problém.
Ja som tu teraz trochu klikal, lebo som znova zabudol meno tej českej novinárky, ktorá spolupracovala s nebohým Janom Kuciakom na
Holcová.
Áno, s Holcovou, ktorá sa v tejto veci pre aktuality vyjadrila, že teda ona ďalej tvrdí, že existuje akýsi záznam o tomto telefonáte. Ďalšia vec je, že nie len tieto dve tlačovky, vlastne premiér Fico, ktorý bol dlhší čas nedostupný, ako sa hovorí v reči mobilných operátorov, a zrazu sa zjavil a spravil dve tlačovky, ale ešte si šupol, tuším, že dneska je nedeľa, keď to nakrúcame, asi šupol aj jeden blog denníka N, kde napadol šéfredaktora denníka N Kostolného a pani novinárku Moniku Tódovú. Tak on je v takej čudnej teraz akože vývrtke. Myslím si, že svojím spôsobom nepomáha ani premiérovi Pellegrinimu a ani prezidentskému kandidátovi Ševčovičovi, ale v každom prípade...
Určite nepomáha ani sám sebe týmto.
Tak nepomáha. No, to je otázka, že jedna vec je táto. No dobre, môžeme debatovať o tom, že kedy a či s ním telefonoval, kto má aké papiere, kto má aké tvrdenia, ale skutočnosť je taká, že bez ohľadu na to, či tento telefonát prebehol alebo neprebehol a či teda prebehol v roku 2012 alebo v nejakom inom roku s nejakým iným pánom alebo s týmto pánom, to je proste jednoducho otázka, ktorá je síce zaujímavá, ktoré by sme sa mohli venovať, ale v kontexte toho, čo všetko sme sa za uplynulý týždeň dozvedeli zase, napríklad na našej čoraz obľúbenejšej generálnej prokuratúre, je úplne, by som povedal, že taká, že bezpredmetná, vieš, lebo že zrazu ty zistíš, že na tej generálnej prokuratúre je taký nejaký veľký nápis, že generálna prokuratúra, a v skutočnosti by sa ten klub, vieš, ako mohol volať, nevieš.
No, ako by sa mohol volať?
Ja by som, akože na jednej strane by sa to mohol volať, že klub priateľov SMS-kovania, textovania, četovania a audionahrávok, alebo by sa to aj mohlo volať, že fanklub Mariana Kočnera.
Áno, to je taký audiovizuálny klub Mariana Kočnera.
Tak, taký, že film, za starých čiast by sa to volalo, že filmový klub, lebo on, Marian Kočner si nahrával tie svoje obete aj cez termostat. No tak, tak teraz, dobre, tak na jednej strane máme tieto tlačovky, ktoré naozaj nie sú dôstojné muža v týchto rokoch, kde on nejak pení, nadáva všetkým novinárom a teraz sa správa, ako keby on bol ten štát. Na druhej strane tu máme akože situáciu, kedy jednoducho evidentne štát je v totálnom rozklade, hej, čo sa napríklad prejavuje aj tým, že prokuratúra, ktorá by sa mala starať o ochranu zákonnosti na Slovensku, sa ukazuje, že mala úplne iný náplň a predmet činnosti. Tak neviem, či si zachytil napríklad, teda, že čo nového vo veci toho, ja neviem, začneme napríklad René Vanekom, hej, ktorý vlastne sa vzdal funkcie prokurátora, lebo vlastne komunikoval s obvinenou Alenou Ž. Hej, no dobre.
Aspoň niekto teda. Lebo po poslednom týždni, kedy z uznesenia informácie spracoval denník N, ktorý to videl asi v 4 článkoch, kde sa spomínajú rôzne zaujímavé mená, ktoré boli všetky nejako prepojené s Kočnerom. A teda iba jeden na to nejak doplatil zatiaľ, a to je ten Vanek, prokurátor, ktorý sa vzdal funkcie, ale myslím, že tam tých adeptov je viac.
Áno, no tak napríklad ďalší prokurátor Šufliarsky, ktorý z SMS-kovej komunikácie, ktorého s Kočnerom jednoducho advokát Kyselica usúdil, teda, že mali veľmi priateľský a blízky vzťah podľa denníka N, tak to je ďalší evidentne člen tohto proste fanklubu. Všetky tieto veci sú teraz jednoducho, by som povedal, že takým ex post vysvetlením toho, že prečo sa zrazu pred tými, ja neviem, 3-4 týždňami tej tlačovke k vyšetrovaniu veci Kuciakovej vraždy a Kučnírovej vraždy. Len tak z ničoho nič generálny prokurátor Čižnár rozhovoril o tom, že kto mu kedy čo púšťal a že či tam bol nebohý pán Hatar alebo nie. No tak situácia je naozaj proste vážna. Človek by si myslel, že orgány činné v trestnom konaní alebo orgány presadzovania práva na Slovensku budú jednoducho riešiť nejakú trestnú činnosť, a z toho, čo teraz si vieme proste prečítať, človek môže nadobudnúť dojem, že v skutočnosti túto trestnú činnosť, ako sa hovorí po slovensky, správne napomáhali. Hej? Keď si spolu proste SMS-kujú jednoducho, keď proste Kočner podľa opäť denníka N vypisuje si SMS-ky s Maznákom, s ešte stále funkcionárom, pokiaľ viem, Slovenskej národnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky.
Stále je podpredseda Národnej rady.
No, výborne. A určite je nejaký podpredseda Smeru o tom, že... Teda, že...
Predseda klubu poslaneckého.
Dokonca predseda poslaneckého klubu. No, teraz jednoducho, kde mu vypisuje, že bolo by dobré, keby si bol ty...
Ministrom vnútra.
Presne tak. A ja by som teda všetko zhradil, ešte by sme aj vrahov Kuciaka našli.
On by mal nohy vyložené a Kočner by všetko zariadil. Ako si hovoril, našiel by vrahov Kuciaka, samozrejme, a všetko by bolo na poriadku.
A teraz v tejto situácii, hej, kedy naozaj, lebo to nie len tak, vieš, to nie je len o tom, že teda, že dobre, tak generálna prokuratúra z odolkonosti zlyhala, tak teraz chytíme a teraz rozloženieme celý ten orgán a úplne ho obsadíme novými ľuďmi, ale tí ľudia, veď by mohli byť aj pod nejakou kontrolou, keď spolupracujú so závadovými osobami, ja neviem, napríklad zo strany Slovenskej informačnej služby. Mnohí z nich v rámci svojej činnosti museli mať nejakú bezpečnostnú previerku. Otázka je, že či ju dostali a ako je možné, že ju dostali. Či to opäť nebolo nejaký proste family business, hej? Takže jednoducho je to naozaj tie slova, ktoré použil šéfredaktor denníka N. Kostolný jednoducho vo svojom komentári, ktorý primel bývalého premiéra Fica k tomu, aby na neho reagoval svojim roznevaným blogom. Tretíkrát tento týždeň sa proste nahneval na novinárov slovenských, respektíve na časti slovenskej novinárskej obce. Tak jednoducho naozaj je to situácia totálneho rozvratu, totálneho zlyhávania najdôležitejších orgánov Slovenskej republiky. A v tejto situácii jednoducho, že prezidentský kandidát Ševčovič, hej, že rieši čo? Rieši proste otázku, ako by si ty povedal, koncipienčnej praxe Zuzany Čaputovej. Ty si to naozaj tú tému veľmi predvídavo pred vlastne v jednom z našich prvých silných výberov otvoril a ja som bol taký, že som hovoril, tak dobre, tak poďme sa baviť o poistných matematikoch, no ale musím ti teraz vzdať hod, že to bolo veľmi predvídavé, pretože ty si vlastne už dávno vedel, že to bude téma prezidentskej kampane, hej? Ty si to vedel a našich poslucháčov si vlastne zasvetil do týchto tajov a oni tým pádom vlastne boli pripravenejší ako všetci ostatní pred proste tým, ako to Maroš vytiahol.
Pred útokom Ševčoviča, no. Vieš, to je veľmi dôležitá téma, vieš, ako čo tam mafia, čo tam nejaké proste skorumpovaná generálna prokuratúra, akože toto sú vážne témy, takisto koľkými jazykmi človek hovorí, to nie je len tak, vieš, akože keď sa rozprávaš s predstaviteľom EÚ, vieš, akože musíš vedieť, aký je proste pričastie minulé v anglickom jazyku.
No, áno, tak. To bude opäť, áno. Je to dôležité, určite to je dôležité, aby ten človek vzorne reprezentoval, ale v situácii, kedy na Slovensku jednoducho je žiaľ podľa všetkého kleptokracia, čiže vláda zlodejov, tak si myslím, že si vlastne budeme musieť trpieť aj ten slabší prízvuk, alebo možno, že nedokonalú angličtinu niekoho nášho predstaviteľa. By ma to trápilo podstatne menej.
Po Gašparovičovi už to je asi. No. To bude len lepšie.
Tak, áno, presne tak. Alebo sa môžeme baviť o tom, že teda v situácii, kedy opäť ľudia z generálnej prokuratúry s touto Závadovou osobou proste komunikujú Dinom Dánom ako najväčší kamaráti, nehovoriac o jednom z našich elitných podnikateľov, ktorý tiež s ním mal oveľa bližší vzťah, ako by bol sám pripustil. Naposledy sme riešili Slava Haščáka. Ja som mal pocit potom, keď dal ten nový spin, vieš, tej svojej komunikácii o tom, ako mu vlastne na tú výzvu, že Marian mu písala, že teda, že pracujem na odstránení Cengáča, tak on mu povedal, že to si povieme osobne, tak si nás i počul, Slavo, a potom začal to nejak úplne že otáčať, no ale teraz je to už úplne že všetko inak, v pondelok 20. neviem, no teraz v pondelok vyjde veľký rozhovor, ktorý s ním robili Bardy s Vagovičom na Aktuality, tak som zvedavý, že čo sa počas tých troch hodín grilovania dozvedeli, no jednoducho Švajnera.
Áno, takto sme prešli organické do tej druhej témy. Ja by som tieto dve témy spoločné v podstate ukončil tým, že Fico na tlačovkách rozprával o tom, jak sa mu všetci majú ospravedlniť, pretože talianska stopa sa nepotvrdila, ale naopak stále sú prepojenia na taliansku mafiu v úrade vlády a čo je horšie, sú prepojenia aj na slovenskú mafiu a na človeka, ktorý si pravdepodobne si objednal vraždu novinára. Takže myslím, že by sa mal tu ospravedlniť niekto iný.
Ja by som sa nebal ani použitia takého slovného spojenia, že sme svedkami hlbokej ústavnej krízy. Hej. Z okolností práve teraz prebiehajú prezidentské voľby, možno, že takéto slova nie je vhodné použiť, vzhľadom na to, že teda ešte stále sme v procese voľby nového slovenského prezidenta, ale tie skutočnosti, ktoré každý deň vyplávajú na povrch, hej, jednoducho ukazujú, že v tejto krajine za stav, ktorej je predovšetkým zodpovedný dlhoročný bývalý premiér Fico, jednoducho nefungovali elementárne nástroje na ochranu spravodlivosti. Naopak, tie sa dopúšťali istej kolaborácie so Závadovými osobami podľa všetkého. No a tak v tejto situácii robí tlačovky o tom, že ja mám nejaký papier a že vy ste nemali pravdu a rozhovor nebol v roku 2012, respektíve vôbec a vy si neste dôkazné bremeno, mi pripomína typický príklad toho, ako vlastne stiahnuť pozornosť na seba a neriešiť skutočné problémy, ale riešiť nejaký úplne že zástupný, smiešný problém, ktorý že okrem neho nikto nezaujíma.
Keďže sme si to takto zvyšili tep týmito úžasnými aktuálnymi témami, ktoré frčia na Slovensku, tak by sme si mohli možno teraz spustiť nejakú pesničku, ktorá nám zlepší náladu. Čo myslíš?
Áno, presne tak. A ja by som túto pesničku, ak dovolíš, aj rovno venoval. A chcel by som ju od mene Ivana, jedného z našich takisto verných poslucháčov a podporovateľov. Takže mene Ivana s rodinou venovať Laurea jej tigrovi Braňovi a najmä čerstvo narodenej Tamarke. A pesnička sa bude volať Papiny točky, čo je po rusky Otcové cerky. A je to od známej ruskej formácie Uma Thurman. To skladba, kde sa pekne pomenúva, čo zažíva chlap, ktorý má doma dceru či dcery, keď sa vráti domov po všetkom tom strese, pri všetkých tých problémoch, ktoré zažíva v práci a podobne. Takže to nás snáď dôkladne prelieči z tohto humusu, ktorému sa venovali predchádzajúcich pár minútach. Užite si to.
Иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И как ЕИС тоже нас бежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. В чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-па-пам. Он помогает добрым советам, и мудрым словом он лечит души. На все вопросы он знает ответы, всегда подскажет, как сделать лучше. А что его ждет впереди? Там все не так гладко, но все же он победит. Парень-загадка, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. В чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда, его папины дочки. Иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И как ЕИС тоже нас сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. В чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки. Пара-па-па-па-па-пам, его папины дочки.
Takže vážení poslucháči, počuli ste pesničku Papiny dočky od ruskej formácie Uma Thurman, ktorou sme sa pokúsili urobiť radosť Laure, Braňovi, malej Tamere, Ivanovi s rodinou a vlastne spláchnuť celý ten úvodný segment tristných slovenských pomerov, v ktorých žiaľ musíte, respektíve musíme všetci žiť. Verím, že v najbližšej dobe s tým začneme čo najskôr niečo robiť. Všetky linky, články, ktoré sme v tomto predchádzajúcom segmente spomínali, budeme linkovať pod postom, ktorým zavesíme aktuálny silný výber v najbližších dňoch. Tým by sme sa teda, ak dovolíte, rozlúčili so slovenskou témou v tomto silnom výbere, lebo aj vo svete sa čosi deje.
A pôjdeme z jedného chaosu, pôjdeme do druhého chaosu.
Poďme, prosím ťa, pekne do druhého chaosu, lebo ten slovenský chaos je taký naozaj, že strašne smutný a depresívny.
Veľmi depresívny.
Neprejde deň, aby si sa nedozvedel nejaké kýble špiny, ktoré musíš vlastnoručne vyniesť zo svojej hlavy proste von. To je niečo neuveriteľné. Deň za dňom.
Tak poďme na trápenia niekoho iného, alebo teda, no sú to aj naše, lebo je to Európska únia, ale tak povedzme Veľkej Británie.
Veľká Británia. Dneska znie už tak pomaličky sarkasticky, nie?
Áno, je väčšie ako Slovensko, vieš, aj ďaleko, vieš, to je v tej latinčine, akože Magna Britannica, vieš, to akože je to ďaleko, chápeš? Nevadí.
Nechápem, ale...
To ti niekedy vysvetlím, ako to proste bolo s Veľkou Moravou, ktorá nebola veľká, bola iba ďaleko. Áno, takže poďme do Veľkej Británie, ktorá asi už nie je až taká veľká, ako hovoril Slavo. A to, že najprv odmietli poslanci dohodu, ktorú vymyslela Mayová, potom poslanci odmietli tvrdý Brexit, áno, takže akože... čo teraz? No a najnovšie sa Mayová rozhodla, že požiada o predĺženie toho Brexitu, ktorý chcela až do júna, ale teraz sa rozhodujú medzi aprílom a májom. A ja vôbec neviem, že či to akože niečomu pomôže.
No čo myslíš, čomu to môže pomôcť?
Môže mať viac času sa nejak dohodnúť, či už s Európskou úniou, alebo teda hlavne u nich doma, lebo mám pocit, že to nemá úplne v rukách Tereza.
No ja by som povedal, že to nemá vôbec v rukách, pretože pokiaľ viem, tak ten deal, ktorý je predložila Európska únia cez Barniera, sa považuje za definitívny. Aj to predloženie zo strany Európskej únie bolo len veľmi podmienečné a veľmi krátke. A keď sa pozerám na jej negociačné schopnosti, tak mám pocit, že za ten zvyšný čas už veľa teda vody v britskom parlamente nenamúti. Či?
Tiež si nemyslím. Ono, problém sú tiež voľby, ktoré majú byť v máji. Tým pádom to by malo byť do tých volieb asi rozhodnuté, pretože posty Británie v parlamente Európskej únie už sú rozdelené medzi ostatné
voľby
krajiny.
Do Európskeho parlamentu, presne tak, ktorí sú teraz akože ušetrení, hej? Nemusia sa na nich.
A to by mohol byť veľký problém, keďže akože keby sa Brexit predložil až za máj, povedzme, tak by mali poslancov, nemali poslancov, boli by tiež vo voľbách, neboli by. Bolo by to veľmi akože náročné. A do toho všetkého, dnes, kedy natáčame tento podcast,
nakrúcame. Áno, presne, nakrúcame. No nakrúcame. Rovno si daj facku. Po slovensku nakrúcame. Dobre, dostávaš trest. Teraz jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra zažil takmer kolektívny infarkt. To je v medicíne taký zriedkavý jav, ale teraz sa naozaj, že nastal, ak to teda tam počúvajú hromadne a my môžeme čakať nejaký hromadný pozývací list, kde nás hromadne pozvú.
Toto som nechal spôsobiť. Áno.
A už som ti to raz ale aj hovoril, vieš, čiže...
Pohode, taký... mám trošku pocit, že mi to ešte párkrát povieš, ale tak budem sa musieť... snažiť to nehovoriť.
A máme takého jedného ináč poslucháča, ktorý dokonca teda ja si zakladám na tom, že po slovensky hovorím relatívne bez chyb, ale máme takého jedného poslucháča a diskutera na Facebooku, ktorý proste pravidelne prichádza a on má ešte tú drzosť ešte opravovať aj mňa. Dneska napríklad ma školil s 6 postami pod mojim postom na silnom výbere o tom, že slovo respektívny v slovenčine neznamená to, čo si myslím, že znamená. Vieš si to predstaviť?
A čo si si myslel, že to znamená a čo to znamená nakoniec?
Nakoniec som musel pripustiť, že áno, že bol to taký trošku tvrdší akože verbatým preklad z angličtiny, v ktorej občas, keď čítam príliš veľa vecí po anglicky, mám tendenciu akože rozmýšľať. A on s takým uspokojením to už nechal po tom 6. poste tak a tak som povedal, že dobre, tak ten post opravím, to slovo vypustím a on už teda tak spokojne išiel robiť čokoľvek v nedeľu, okrem toho, že kontroluje moju slovenčinu, robí, tak ho pozdravujem a to je dobre. Čiže, vieš, ja ťa tu teraz vozím, za natáčam, kontra nakrúcam a on ma vozil zase za slovo respektívne. Ale to nie je vôbec témou tohto segmentu. Témou tohto segmentu je...
Ale máme jazykové...
Máme jazykové, to je strašne dôležité, pretože vážená poslucháčka, vážený poslucháč, my musíme pestovať aj z našej pivnično-kuchynskej proste prostredia, jednoducho kultúru hovorného slova. Je to ťažké uveriť, ale áno, my sme taký predvoj, my sme taká avantgarda tohto boja o kultúru slova. No, dobre, čiže poďme naspäť k tej Tereze.
Dobre, tak Brexitu. Ja som chcel povedať, dnes, kedy, čo robíme, kedy nakrúcame tento podcast, tak boli obrovské protesty v Londýne
za Brexit. Proste milióny... Proti Brexitu. Počkaj, proti Brexitu? Ja som myslel, že...
Proti Brexitu.
Čiže odporcov sa stretli milióny. Jak je to možné? Veď oni hlasovali za Brexit.
Ale asi nie v Londýne. No. Londýn, myslím, že bol ten, kde vyhralo, že chcú zostať.
Tak ako v Škótsku.
Chcú zostať v EÚ. Ako v Škótsku a asi aj... neviem, to je jedno. V každom prípade boli dneska veľké protesty a taktiež bola veľká petícia za to, aby bolo druhé referendum o zotrvaní v EÚ a tí majú už asi 3 milióny podpisov, čo je celku dosť, si myslím.
Veľká Británia už je taká, akože teraz samozrejme, že no, taká vrtošivá dáma, ktorá, ja mám pocit, že nevie, čo chce. Hej, teraz ten Juncker, on prichádza spolu s Tuskom, spolu s Barnierom na stretnutie s Terezou Mayovou, pozerajú sa na ňu a kladú jej dokola tie isté otázky a ona stále im niečo hovorí a oni tak nerozumejú, že čo vlastne teda tá Tereza chce. Celé mi to tak proste prípada, taká dráma, taký nejaký kvázi, neviem, mexická telenovela, hej, ale teraz nie, že Narcos, vieš, Narcos to na Slovensku, taká mexická telenovela, neviem, že jednoducho Mária, alebo nejaká, neviem čo, a teraz už tak nechápalo sa, všetci pozeráme, Macron už dávno, hoci Macron má takú preferenciu pre staršie dámy, on už úplne, že strátil záujem, vieš, jemu už stačí tá jeho, čiže on už tak ani vlastne nepočúva celkom, čo tá Tereza hovorí, hej, a teraz všetci sa tak prizeráme, je to taká tá trapná scéna, keď sa nejaký starší manželský pár háda kvalitnej štvorhviezdičkovej, trojhviezdičkovej reštaurácii niekde proste Michelinovskej, akože ohľadom toho, že či teda bolo vhodné zvoliť takéto víno k Frutti di Mare, alebo nie, vieš, taká tá scéna, Louis Vuitton kabelka lieta vzduchom, proste teraz ten muž proste sa pozerá nervózne na svoje 5000-ové hodinky, teraz žena odchádza, proste veľmi teatrálne plieska dverami svojho Mercedesu SLK, vieš, tak to je taká, akože, ale za tým všetkým, čo naozaj raz bude stvárnené ako nejaká bláznivá komédia z pera Oscara Wilda, sú naozaj, že reálne ľudské osudy, proste, ktoré sú svedkami tohto nehorázneho mismanagementu, hej, ktoré naozaj sa s obavami pozerajú na svoju budúcnosť a teraz tak, akože robí takú shuttle diplomacy, takú tú, jak sa to povie po slovensky, takú tú, ja neviem, normálne, že non-stop diplomáciu medzi Bruselom a Londýnom a všade hovorí aj nie.
Niečo ako člnkový beh v diplomácii.
Člnkový, presne tak. Čiže ona raz bude taká podľa mňa frustrovaná, že jej sa zázračným spôsobom zlepší manželstvo. Hej, uvidíš. Áno.
Pre mňa je najvystižnejšie teda, jak frčí po internetoch to prirovnanie k tej mačke, ktorá mňauka pred dverami, že chce ísť zvonku a keď otvoríš tie dvere, tak ona tam stojí a pozerá na teba, že čo?
Áno, to je reálne, že to nejaká, som čítal, že nejaká poslankyňa alebo ministerka vo Francúzsku,
to tiež.
Že dala mačke svoje meno, že Brexit, lebo presne takto sa ona vlastne správa. No, ale tak, neviem, je čas na nejaké kreatívne riešenie a teraz, ja keď sa pozerám na tú fľašu už polovypitú Bunahaven, tak ja by som aj nejaké mal. Tak napríklad, akože prvé, ktoré ma hneď napadá, je, že uľahčíme im to a jednoducho, ak oni chcú a už nemôžu zobrať to slovo späť, vieš, povedali, že my chceme odísť, vieš, tak, ja neviem, napríklad, nemohli by sme my napríklad všetci vstúpiť do Veľkej Británie? Je to vôbec možné? Vieš?
No, bude nejaký akože typ Commonwealthu, ne?
Presne tak. Ja si myslím, že keď sa tak pozerám proste na tie pomery, ktoré na Slovensku vládnu, tak ako nejakú princeznú regentku, hej, na Slovensku nejakú Zuzanu prvú by sme mohli mať s tým, že kráľovna tohto akože impéria je niekde tam bezpečne jednoducho za Veľkou Mlákou alebo za Menšou Mlákou alebo za až obyčajným kanálom, hej, Lamanským, Alžbeta druhá. Teraz Edušo, samozrejme, keď počujete to moje monarchistické jednoducho reči, tak dostáva už zase raz proste infarkt ako presvedčený republikán. Myslím tým na nášho priateľa a veľkého fanúšika nášho podcastu Eda Chmelára, ako presvedčeného republikána. Čiže nemôžeme my vstúpiť napríklad do Veľkej Británie, ja by som bol za. Uľahčíme im to.
No, alebo by sme mohli napríklad celú Veľkú Britániu rozkuskovať, veď oni každá tá časť hlasovala inak. Ne? Keď Londýn by ostal v Európskej únii. To okolo by malo vlastné, veš, ako jak Balkán by sa mohli rozkuskovať na nejaké kráľovstva. A potom Škótsko by mohlo tiež ísť do Európskej únii, veď tí tú silou mocou ostať a hrozia, že keď teda odídu z Európskej únie, tak oni odídu z Veľkej Británie.
A potom zase prídu vlastne, vieš, počkaj, že to je asi taký prvý odchod, ktorý bude vlastne zároveň znamenať aj taký príchod, vieš, že najprv odídeme, aby sme potom prišli. To už je aká sofistikovaná dialektika. Výborný nápad, vieš, že z Veľkej Británie sa stanú tzv. Mini Británie. Vieš.
No, to bude tak ako mini rizečky.
Mini rizečky. Vieš, my to tak narezali presne ako tú telacinku pani Ševčovičku v nedeľu cirka o 10:00, potom naklepali, vieš, jednotlivé plátky, potom vlastne v trojobale, vieš, vypráčali zdražili, a to je DVD. Aha. Tomu sa hovorí v latinčine, ktorú vôbec neovládam. Sa hovorí, pokiaľ viem, tým ja teraz oprav ako historik, že DVD je impéra, že rozdeľuje a panuje, vieš.
Áno, dobre si to povedal.
Ďakujem. Aj prízvuk som mal taký, až by som povedal, že taký, že z Apulie, áno, nie?
Ďakujem. Úplne totálny Cicero.
Cicero z Lesostavu. Tak volajú Danka, že Cicero z Lesostavu.
No, ja myslím, že tieto naše návrhy by sme mali spísať a poslať. Ty si v Luxemburgu, máš blízko k tej Európskej únii, tak im ako pošleme nejaké návrhy.
Ešte, nebudem nič.
Nás objavia a môžeme robiť aj šéfov Európskej únie, lebo vidím, že nám to ide takto spolu.
No, neviem, či náhodou tieto plány naše nezhatia nejakí americkí imperialisti, ale jedno ti viem slúbiť, že ak ich teda naozaj spíšeme, tak ja si dám osobne tú námahu, že nasadím na nejaký Eurostar, vystúpim na Victoria Train Station a osobne ich zanesiem, vieš komu, tomu speakerovi House of Commons, tomu Berkovovi, ktorý, neviem, či si niekedy sledoval zábery z britskej dolnej snemovne, ale tam ako vlastne speaker of the House of Commons je taký pán, ktorý sa váže Berkov, a ten má také akože úžasnú, ten, čo tam predvádza, to je úplne že fenomenálna show, a milujem, keď tam vykrikuje po tých poslancov, ktorí sa tam správajú nespratne, order, order! Tak to je normálne, ako keby si vždy spomeniem na Sarumana alebo na nejakého iného čarodejníka. Neviem, nevidel si to ešte? Z Lord of the Rings, to naozaj, že Berkov, the best of, on je proste...
Ja nevidel som to, ale určite si to pustím teraz pod tvoje performance.
Dáme linku, že best of, the best of Berkov, to je jednoducho úžasný človek, ktorý mimochodom potomok rumunský prisiaľac, ktorý to dotiahol až na hovorcu Dolnej snemovne britského parlamentu, a je absolútne úžasný, a ten hod, to ako drží tú debatu pokope aj v tých najťažších momentoch, ktoré nie sú niekedy jednoduché. Napríklad tam bola poslankyňa, ktorá proste prišla hlasovať prvýkrát o tom Brexite, hoci jej hrozil, proste teda mala porodiť cisárským rezom, čo bolo až normálne, že medical risk, tak akože lekárske riziko, tak jednoducho to je človek, ktorý má môj obdiv, a tomuto osobne odovzdám tieto naše neskoro večerné nápady o to, ako zahrániť veľkosť britskej koruny. No, dobre.
Úplne. Možno budeme za hrdinou. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť, ako to dopadne. A tak teraz ako z anglosaského sveta asi neodídeme, ale pôjdeme cez oceán. Pôjdeme do našej poslednej témy. A to prezidentská kandidatúra Trumpa, ktorú vyšetroval teraz Bob Mueller, ktorý...
Oj, to si teraz zle vyslovil, a teraz dostaneme v rámci redakcie, akože interné memo, ako poznám Romanu, síce len asi 10 riadkové, ale o to podráždenejšie, že s tou výslovnosťou by sme mali čosi robiť, lebo ona má presnú predstavu, že ako by sme to mali vyslovať. Takže skús znova.
Bob Mueller.
A už to bolo, a vidíš, už na druhý pokus si to trafil podľa mňa, keď opäť ja nie som ona. Ona je naša najprísnejšia in-house kritička, ale dobre. Čiže čo vlastne zistil ten Bob Mueller? To si chcel povedať.
Práve odovzdal výsledky svojho vyšetrovania.
Presne tak.
Preto viem, že ty to sleduješ, tak som sa ťa chcel spýtať, čo tam je teda nové.
Presne tak. Vieš čo? Tak ja nie som taký dobrý na tie úvodné vlastne zhrnutia kontextov, lebo tá moja myseľ funguje trošku takým iným spôsobom, vie, že ja vlastne väčšinu času rozmýšľam nad poéziou, nad takými častuškami, vie, že teraz som vymýšľal jednu o Ficovi, ale napokon som ju zabudol, ale najprv teda ti poviem jednu, ktorú som nezabudol, alebo to ti poviem nakoniec. Dobre, čiže naspäť k Millerovi. No, Miller, celé to vyšetrovanie Boba Millera sa začalo 17. mája 2017, áno. Kedy vlastne potom, ako americký novozvolený prezident Donald Trump zrušil Jamesa Comeyho ako šéfa FBI, tak zástupca amerického ministra spravodlivosti, ktorý sa v Amerike nazýva Deputy Attorney General Rod Rosenstein, vymenoval Roberta Muellera, aby teda preskúmal otázku konšpirácie, respektíve spolupráce a sprisahania s ruskou stranou na účely ovplyvnenia amerických volieb. Čiže táto tortúra, ktorá vlastne trvala od 17. mája 2017, sa skončila v piatok. A teraz ťa poteším ako redakčného kolegu. No, presne povedz. Potom, ako sme avizovali vlastne aj na našej stránke silný výber, ktorý by si mali všetci, pokiaľ nás skutočne majú aspoň trocha radi, ako napríklad pán Smatana, lajknúť a tým pádom sa prihlásiť na odber noviniek s nej. Väčšinu času vysielame samé nezmyselné virálky a veselé klipy s nejakým mongolským trash metálom, ale občas povieme aj nejakú relevantnú vec. A práve v piatok sme povedali, že zdá sa, že v piatok sa skončí, hej, táto od 17. maja 2017 trvajúca tortúra a naozaj sa aj skončila. Niekedy okolo 4. hodiny washingtonského času dostalo ministerstvo spravodlivosti a konkrétne Attorney General Barr list od špeciálneho poradcu, od špeciálneho vyšetrovateľa Boba Millera o tom, že teda končí vyšetrovanie, ale nebolo tam uvedené nič bližšie, hej. A Bob Mueller o tejto skutočnosti, že skončil vyšetrovanie, informoval aj šéfov opozície a šéfov aj vládnúcej strany v dolnej snemovni a presne naopak to je v Senáte o niečo neskôr. Čiže breaking news, čiže horúca informácia jednoducho je, že žiadne sprisahanie medzi Trumpovým prezidentským tímom a Ruskom, hej, Bob Mueller nenašiel, hej. Čo ešte neznamená, že prezident je vlastne vyvinený z nejakých ďalších trestných činov. Najlepšie zhrnutie je, dáme proste linku z známej stránky Axios, ktorá proste presne pomenúva jednoducho, čo prinieslo vyšetrovanie Boba Millera počas teda toho obdobia od 17. maja 2017 do 22. marca 2019. Aby som to teraz zhrnul nejakými klasickými číslami, tak teda toto vyšetrovanie prinieslo 199 trestných obvinení, 37 odsúdení alebo dohôd, vrátanie dohôd o vine a treste a 5 trestov odňatia slobody, čo nie je márny výsledok. Čiže tento výsledok, ktorý je známy dneska, čiže v nedeľu neskoro večer nášho času, neuspokojil rozhodne amerických liberálov, ale nejak neupokojil vody ani na republikánskej strane. Hej. No a v tejto situácii musím jednoducho ukončiť túto situáciu tak, že pomenujem to ako momentálne sa zdá ako takú remízu na americkom bojsku demokratov a republikánov a po tomto náročnom dni plnom rôznych problémov, či už v USA alebo s Brexitom alebo s našim technickým škriatkom, ktorý nás dneska tak ma pripravil o nervy. Ešte by som urobil na radšej.
No, povedz.
Išiel by som do kaviarne Hygge v Kanihanke pri Prievidzi a tam by som si teraz šupol, počúval taký nejaký dobrý politer až liter až dva tam čapovaného Urpinera, ktorý by som potom zakončil nejakou hranou dobrou kávou, majú vlastnú brandovú kávu. To je ďalší náš podporovateľ, kaviareň Hygge v obci Kanianka pri Prievidzi. Odporúčame nielen na náhodné posedenia, ale aj na usporiadanie rôznych podujatí. Pozdravujeme majiteľov, našich verných fanúšikov a verím, že naši poslucháči, keď budú mať cestu do tohto krásneho kúta Slovenska, do Prievidze, respektíve Bojnice, zastavia aj v Kanianke. Stačí si googliť Hygge, akýmkoľvek preklepom Google to vyrieši za vás. Hygge Kanianka, miesto, kde dostanete špičkový servis v krásnom prostredí. Podporujeme celý silný výber.
Urobil si mi teraz úplne chute, dal by som si pivo, ale keďže som v Moskve a je tu práve polnoc, tak neviem, kde by som teraz asi pivo zháňal. Ale určite je otvorené ešte niečo.
By sme mohli teraz skončiť teda ako pesničku, ak dovolíš. A teraz ja som vybral proste...
No, čo si vybral nakoniec dnes?
Popíš, čo sa dialo naposledy. Ja neviem, u koho to bolo na Facebooku, ale popíš, čo sa tam dialo. Ja za ten čas nájdem tú pesničku. Čiže čo sme vyvádzali naposledy v neskoro večer?
Áno. Keď chcete nás vyvolať, tak stačí nás označiť niekde na Facebooku. A
ako silný výber.
A ja so Slavom sa veľmi radi prídeme pohrať. Takisto, ako sme sa prišli pohrať na profil Juraja Smatanu.
Áno, myslím, že to bol Juraj Smatana. Smatana, hej.
Juraj Smatanu, ktorý ako chcel vedieť, chcel poznať nejaké nové podcasty, tak my sme sa tam prišli odprezentovať a trošku sme mu to tam zanežadili, aby som to povedal tak ako naši bratia Česi.
Jemu sa tak trošku zahmelíte okuliare na chvíľku, lebo nám to nie je zvyknutý na takú presilovú hru dvoch slovenských útočníkov, z ktorých jeden trénuje v Rusku a druhý v nemeckej extralíge a potom to zobral športovo a pridal sa do našej hry. My sme sa ho tam snažili udolať nejakými bláznivými obskuritami, ktoré počúvame len my typu, ja neviem, že golí Pavár z Ruska a podobné zážitosti a on začal kontrovať a skontroval nejakým neuveriteľným videom z festivalu Čarodejnic v Nemecku, kde tieto bosorky tancovali nejaký čudný metlový tanec a to celé bolo podfarbené pesničkou od speváka skupiny Seed, ktorú blúbujeme u nás v silnom výbere a aj tohto speváka. Takže my sme sa vlastne rozhodli ako takú malú poctu Kovi Jorosovi a Jurajovi Smatanovi v našom show jednoducho venovať túto poslednú pesničku, kde budete počuť Petra Foxa zo Seed v rámci jeho nového projektu, ktorý sa volá Ricky Deeds a skladba sa volá Lemonade Drip. Takže si to užite.
Áno, a ešte predtým, než sa pustíme, alebo teraz započúvame do pesničky, tak ja spomeniem, že stále môžete nás navštíviť na našej facebookovej stránke Silný výber, kde môžete...
Mali by ste, až musíte. No.
Áno, môžete ju si dať do sledovania, potom budete vedieť, kedy vyjde každý diel Silného výberu.
To určite
urobte. Komentovať, môžete lajkovať, dávame tam aj extra content.
Obsah.
Áno, v obsah, mimo tento úžasný podcast, taktiež môžete sledovať náš Instagram, kde tiež uverejňujeme...
Počkaj, máme Instagram?
Máme aj Instagram, áno.
Normálne Instagram.
Podcast Silný výber.
Normálne Instagram máme.
Áno, môžete o nás povedať svojim priateľom, ak si myslíte, že je to zaujímavé, čo tu my dvaja stvárame.
Instagram dohnali. Instagram. To je, akože to je teraz naozaj to tam nechaj, lebo to ma normálne šokuje, že máme Instagram. Odkedy máme Instagram?
Instagram máme asi 2 týždne, čo som to akože...
Úžasné, tam je kopec mladých ľudí.
Je tam veľa mladých ľudí, ono to frčí. Možno tam začneme dávať postupom času viac obsahu, ale určite tam vám neunikne každá nová časť alebo každý nový nápad, čo sme so Slavom vymysleli.
Pripíjam si na Instagram Silného výberu.
Určite môžete nasledovať na Podbíne alebo na hoci ktorej vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Keď si nás dáte do odberu vo svojom smartfóne, tak vám príde automaticky každá nová časť a už sa nemusíte o to starať. A budeme radi za každú reakciu, za každý koment, za každý like, za každú recenziu, pozitívnu aj negatívnu. Tie negatívne ignorujeme alebo si z nich robíme srandu, ale sme za ne radi. Tak a teraz pesnička.
I just wanna love you, but you're such a drama queen, like Nicki and Cardi B, all wrapped in one body. I just wanna love you, and all up a while and squeeze, but you want for chat about things, when I'm on the Charlie. You always wanna argue, middle of the party, wasting every card, but you love the daddy. You la di da di da di da di da di da di. Drink that lemonade drip. I don't want it with your shit. I don't wanna deal with your shit. But we ain't tryna get lit, babe. Drink that lemonade drip. I don't want it with your shit. I don't wanna deal with your shit. But we ain't tryna get lit. What you think we came for? Where's the girl I used to know? Calling me for uncomfortable. Like a cider. Ooh, girl, take those frames off. Come tell me honestly how well this Hennessy can put out the fire. You always wanna argue, middle of the party, wasting that Bacardi. But you let it die.